Areena. Syksyn tullen muurahaiskekojen rytmi hidastuu. Meininki on ihan toisenlaista keväällä ja kesällä auringon lämmittäessä. Silloin muurahaispesissä käy kova kuhina. Muurahaiset kantavat kekoihin vanhoja neulasia, lehtiä ja muitakin tykötarpeita. Tuntuuko sinusta koskaan, että aivojesi tilalla on muurahaiskeko? Sinne tänne sinkoilevat ajatukset ovat kuin muurahaisia, jotka kipittävät vauhdilla pitkin kekonsa polkuja. Minä olen Satu Kivelä. Tässä Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksossa selvitän, voiko listoja kirjoittamalla saada pään sisäisen muurahaiskeon kuhinan rauhoittumaan. Minua kiinnostaa myös, miksi osa ihmisistä rakastaa listojen kirjoittamista ja toisille se on suorastaan piinaa. Metsässä liikkuessani olen aina silloin tällöin törmännyt kookkaisiin muurahaiskekoihin. Niistä tulee muuten mieleen muurahaisten oma Rooman valtakunta. Mitä kaikkea keon sisällä tapahtuu? Sitä emme kykene pelkällä ihmisen katseella havaitsemaan. Onkohan muurahaisten keoissa muuten koskaan sotkua? Joku neulanen on ihan väärässä paikassa ja puulehtikin on siinä juuri hankalasti keskellä polkua. Mutta niin, takaisin muurahaispesistä listoihin. Ai niin, täytyykin muistaa kirjoittaa pari asiaa vielä ylös. Pieni hetki. Muista lähettää kirje, palauta kirjastoon kirjat. Noin. Ai niin, ne vastaa viestiin. Täytyy neurologilta ja aivotutkijalta kysyä heti kättelyssä tällaisista listoista, että mitä mieltä olet niistä? Onko ne hyväksi meidän aivoterveydelle ja suunnittelulle ja mielelle? Nimimerkillä teen paljon listoja, kysyy.
Se on varmaan osittain temperamenttikysymys. Et jotkut ihmiset on, eletään tässä hetkessä, tehdään se, mikä ehditään. Sitten on semmoisia ihmisiä, joihin itsekin kyllä kuulun, jotka haluaa miettiä etukäteen vähän tarkemmin, että missä vaiheessa mitäkin kannattaa tehdä. Mä pidän listoissa erityisesti siitä, että kun mä kirjoitan jonkun asian ylös, se saattaa tuoda mieleen asian, jota en olisi osannut ottaa huomioon ilman sitä, että mä rupesin tekemään sitä listaa.
On olemassa monenlaisia listoja, kuten kauppalistoja, to-do-listoja, pitkän ja lyhyen tähtäimen listoja. Jokaisella listalla on oma tarkoituksensa. Lista-ihmiset tietävät sen sanomattakin, mutta heille, jotka eivät ole asiaan vihkiytyneitä, saattaa kummastuttaa, että mihin oikein tarvitaan useita vihkoja ja listoja. Listoja kirjoittaessani koen, kuinka aika hyvällä tavalla pysähtyy ja muurahaiskeon hyörinä pääni sisällä myös hidastuu. En enää edes muista, että milloin havaitsin, että listojen kirjoittaminen vihkoon on sekä nautinnollista että välttämätöntä. Ehkäpä joskus alakoululaisena, kun piti muistaa tehdä läksyt, kuljettaa kirjoja kouluun ja takaisin. Tuntui siltä, että muistettavaa on tosi paljon. Kolmekymppiselle nimimerkille lappulikalle Homer Simpson on toiminut inspiraation lähteenä listojen kirjoittamiselle.
Muistan listojen tekemisen alkaneen siitä, kun näin luokkaretkellä Simpsons-elokuvan, jossa Homerilla oli to-do-lista. Ajattelin, että jos yhtä hömelöllä henkilöllä kuin Homerilla on työtehtävät pantu ylös listaksi, niin miksi minäkin kokeilisi? Teen listoja sekä paperisena postitlapuille seuraavaa päivää varten, sekä työkoneelle kalenteriin listoja hoidettavista soitoista, työtehtävän vaiheista ja ajanvarauksesta, joita joudun työssäni tekemään. Samalla koneelle tekemälläni listalla ovat myös opintojen tehtäväurakoinnit. Olen jakanut to-do-listalleni joitain tehtäviä palastellen, esimerkiksi poliittisen kirjallisuuden essee 1/3. Palastelu jotenkin näyttää, että olen edes jotenkin edistynyt. koska yleensä en saa kirjoitustehtäviä yhdeltä istumalta valmiiksi.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan listojen tekemisestä tätä jaksoa varten. Muutamassa päivässä kokemuksia tuli yli 40 eri puolelta Suomea, kuten Lahdesta, Tampereelta ja Helsingistä. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Tähän jaksoon kokemuksia jakaneet rustailevat listoja töihin, opintoja varten, vapaa-ajalle ja matkoille. Näin tekee myös 30 nimimerkki Homsu.
Teen listoja töihin ja vapaa-ajalle asioista, jotka pitää muistaa tehdä. Vapaa-ajan lista sisältää lähinnä tehtäviä kotiaskareisiin liittyen. Joskus myös sellaisia kohtia, kuten lue kirjaa, jotta siellä olisi myös kivoja juttuja.
Hei, tuohan on todella ihana idea, että voisi laittaa listalle myös jotain kivoja juttuja, eikä vain loputtomia tehtävälistoja. Täytyypä ottaa tuo heti käyttöön. Noin. Osa ihmisistä kokee listojen kirjoittamisen ajantuhlauksena. Eräs vastaaja sanoo, että hän tekee mieluummin jotain hyödyllistä kuin kirjoittaa listoja. Paradoksaalisesti listojen kirjoittaminen vie aikaa ja säästää sitä, tuumii taas toinen.
Ja mä muistan, kun mä naureskelin mun isälleni, joka oli siis fyysikko Olli Lounasmaa, joka perusti sen kylmälaboratorion. Mä naureskelin tyttönä hänen mustille vihoilleen, joissa oli listoja, joka päivälle lista. Ja mä muistan, kun mä kerran sanoin hänelle, että sä varmaan laitat sinne senkin, että lue lehdet tai käy vessassa. Ja hän sanoi, että kuule Kiti, että en mä tiedä sitä yhtä juttua, se varmaan antaa signaali, mutta se, että siellä listassa lukee lue lehdet, niin ei se välttämättä ole ihan huono juttu, koska kyllä niitäkin täytyy seurata. Mm-hmm. Että kyllä se isän viisaus oli hyvä.
30 nimimerkki mies.
Teen listoja esimerkiksi biiseistä ja leffoista, joissa laitan ne paremmuusjärjestykseen. Teen myös jonkin verran listoja suunnitellessani jotain työhommaa. Top 10 listojen tekeminen on aika luontevaa ja auttaa järkeistämään omia ajatuksia vaikka jostain tietystä musiikkigenrestä. En lopuksi kuitenkaan pidä niitä listojani niin absoluuttisina totuuksina.
Joitain vuosia sitten sain rakkaalta ystävältäni lahjan. Elämäni listoina kaikki, mitä haluan muistaa teoksen. Kirjassa ei ole teoriaa siitä, että miksi listoja kannattaa tehdä, vaan se on täysin niin sanottu tehtäväkirja. Jokaisella sivulla on lista, jossa on 10 kohtaa. Ja niitä riittää. Tähän tyyliin. Asiat, joita olen pelännyt turhaan, ihanimmat kohtaamani eläimet, hurjimmat seikkailuni ja parhaimmat opettajani. Tämän tehtäväkirjan äärellä saa pysähtyä, sukeltaa mukaviin muistoihin ja unelmoida.
Koin listojen tekemisen helpottavana. Niitä ei tarvitse muistaa, kun ne on kirjoitettu ylös. En myöskään stressaa tehtävistä niin paljon, kun ne on kirjoitettu paperille tai puhelimeen, koska tiedän, että ne on siellä tallessa, niin en unohda tehdä niitä.
Listoja kirjoittamalla voi vähentää kognitiivista kuormaa, mutta unohduksia sattuu silloin tällöin meille jokaiselle.
Mitä tapahtuu sellaisessa tilanteessa? Se on varmaan aika monille tuttu sellainen arkinen tilanne, että sulla on vaikka uusi pankkikortti tai joku muu, missä uusi tunnus ja sitten tulee tilanne, missä sun pitää näppäillä se ja yhtäkkiä iskeekin täydellinen blackout. Ei yhtään muista, että mikä se koodi olikaan. Ja sitten sitä alkaa jotenkin, aika usein tulee hetkellisesti myös vähän sellainen paniikki ja semmoinen, että no, ja sitä tuolta jostain muistilokeroista kaivelee ja sitten se joko löytyy tai ei löydy. Niin mitä tollaisessa hetkessä tapahtuu?
Mä luulen, että jos se on uusi, niin silloin sä et ole vielä riittävän hyvin painanut mieleesi sitä koodia. Eli se on vähän eri tilanne kuin silloin, jos sulla on tuttu pankkikortin PIN-koodi ja sitten sä sen yhtäkkiä unohdat. Mulle se sattui itse asiassa viime viikolla, kun olin palannut yöllä Kreetalta. Menin seuraavana päivänä ruokakauppaan ja aina, kortti, jota mä aina käytän, mä en yksinkertaisesti muistanut sitä PINiä. Ja mä olin niin väsynyt, että mä en muistanut edes sitä mun kikkaa, joka on se, että mä mielikuvittelen sen, miten se on se korttipääte, että miten ne numerot siinä on, että mulla on mielessä usein, että missä järjestyksessä niin kun ne laitetaan ja se usein auttaa. Mutta tällä hetkellä tämäkään ei toimi, koska melkein joka kaupalla on omansalainen laite.
Joo, se vaihtelee ja sitten sä oot, mihinkä se nyt missäkin laitetaan.
Joo. Et kysymys on mun mielestä hyvin usein tällaisesta hyvänlaatuisesta muistamattomuudesta, joka tapahtuu silloin, kun on kiireinen, stressiä, väsynyt, hirveän monta asiaa mielessä. Et jos muita semmoisia muistamisen ongelmia ei ole, niin en mä sit siitä, että PIN-koodin aina välillä unohtaa, niin vielä olisi kauhean huolissani, että usein sille löytyy syy.
Ihminen oppii joka päivä jotain uutta, ihan koko elämänsä ajan. Tiede Ykkösestä tuttu toimittaja Leena Mattila vinkkasi minulle Kiti Myllerin, Ulla Promsin ja Kristiina Laaksosen kirjoittamasta Treeniä varttuneelle keholle ja mielelle -teoksesta. Tuossa kirjassa muistutetaan, että liike ja vaihtuvat liikesarjat ovat treeniä sekä aivoille että muistille. Päivittäiset arjen puuhat ovat siis aivotreeniä. Tässä jaksossa keskiössä ovat listat ja aivot, mutta seuraavassa jaksossa puretaan ikääntymiseen liittyviä stereotyyppisiä käsityksiä. Unohduksia sattuu ihan kaiken ikäisille.
Unohdin tyttären syntymäpäivän. Hän täytti 30 vuotta. Kyllä harmitti, kun päivän myöhässä onnittelin. Mutta onneksi Likka sanoi, että hyvä, että muistit vanhus.
Kyllähän niitä unohduksia aina joskus sattuu. Hukkaan avaimet tai unohdan repun roikkumaan kaupan ostoskärryyn. Yleensä muistan, missä sen viimeksi näin ja saan sen näin jäljitettyä.
Ehkä muillakin on välillä aivojen tilalla muurahaispesä, jossa on niin paljon hyörinää, että mukana on hankala pysyä. Keho ja mieli ovat yhtä. Ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Luen tästä Tunne aivosi -kirjasta, jonka ovat kirjoittaneet Minna Huotilainen ja Leeni Peltonen. Kehon ja mielen yhteyttä voi kuvata U-käyrän avulla. Olemme rauhallisia, kun olemme U-käyrän alareunalla. Ja yläreunassa olemme aktiivisia kuin saukot vedessä konsanaan. Ja hei, tähän on todella kiinnostavaa. Vasemmalla puolella käyrää ollessamme mieli saattaa olla enemmän maassa, kun taas oikealla puolella käyrää ollessamme fiilis on myönteisempi. Tuolta U-käyrältä löytyy myös meihin geneettisesti ohjelmoitu taistele- tai pakenetila. Se on siis kehittynyt ammoisina aikoina pitääkseen ihmislajin hengissä. Jos kohtaamme metsässä karhun, niin taistele- ja pakenetila aktivoituu saman tien. Nyt mietit ehkä, että miten tämä nyt liittyy aivoihin tai muurahaispesiin. No, karhu liittyy muurahaispesiin ja tavallaan myöskin, mutta eipäs nyt harhauduta sivupoloille. Tuo taistele- ja pakenetila voi käynnistyä muuallakin kuin karhun kohtaamisessa metsässä. Esimerkiksi työpaikoilla, kouluissa, kaupassa ja liikenneruuhkassa. Kun olemme taistele- ja pakenetilassa, ajattelu takkuaa, muisti pätkii, keskittyminen herpaantuu ja emme saa uusia ideoita. Ja tässä kaiken lisäksi myös sosiaaliset taidot ruostuvat. Tätä tilaa ei muuten pelkästään listoja kirjoittamalla muuteta, vaan siihen tarvitaan kokonaisvaltaista muutosta. Neurologia aivotutkija Kiti Myller on aina ollut kiinnostunut ihmisen mielen toiminnasta. Innostus neurologiaan syttyi, kun hän meni opiskelijana kesäkandiksi.
Mua viehätti se, että haastattelemalla ja keskustelemalla monipuolisesti ihmisen kanssa ja tekemällä sitä kokonaisvaltaista neurologista kliinistä tutkimusta pääsi jo aika hyvin jyvälle siitä, mistä saattaisi olla kysymys. Et mua niinku kiinnosti tämä loogis-analyyttisen päättelyteon ja sitten tämän niinku kognitiivisen puolen. Se kognitiivinen puoli tuli pikkasen myöhemmin, eli kun mä olin erikoistumassa yliopistosairaalassa, niin mua kiinnosti nämä neuropsykologien lausunnot. Ja siihen aikaan niitä tehtiin, niitä neuropsykologien lausuntoja tietysti aivoinfarktin jälkeen tai jonkun aivovamman jälkeen. Ja mä olin hyvin kiinnostunut aina siitä, että minkä tyyppisiä oirekuvia tuli ja sit mitkä oli säilynyt ja mitä sitten kuntoutettiin.
Simpson-elokuvassa Homer Simpsonilla oli to-do-lista. Tämä toimi nimimerkki Lappulikalle innostavana esimerkkinä.
Teen listoja, koska ne vapauttavat kaistaa päästäni. Unohdan, jos en listaa asioita. Työmuistia voisi totta kai treenata siinä, missä puntilla käydä, mutta suoritan sen verran paljon päivien aikana, että en lähde tätä ottamaan päänvaivaksi.
Kitty Müller valmistui vuonna 1979 lääkäriksi ja neurologiksi 1987. Hän työskenteli työterveyslaitoksella kaiken kaikkiaan 25 vuotta. Teknologinen kehitys on tuonut erityisesti neurologian saralle uusia mahdollisuuksia, mutta totta kai tarvitaan muutakin kuin huippuhienoja laitteita.
Kun mä menin työterveyslaitokselle, niin mä aloin entistä enemmän kiinnostua siitä, että miten se eri-ikäisten ihmisten terve päänuppi toimii. Ja siihen mä itse asiassa tavallaan niin kuin lopulta niin kuin jäin koukkuun, koska mä vähitellen opin erilaisten kliinisten tutkimusten ja tutkimustyön kautta sen, että miten yksilöllisiä tapoja ihmisillä on tehdä päätöksentekoja. Tähän sattui myös semmoinen onnenkantamoinen, että kun mä kerroin kurssikavereille 80-luvun alussa, että mua kiinnostaa neurologia, niin he sanoi mulle, että oot sä tosissas, Kitty. Että sulla on käytössä stetoskooppi, silmän sisään katselulaite, tämä oftalmoskooppi, ja sitten otoskooppilla sä voit kurkata korvaan, ja refleksivasareja, siis tämä stetoskooppi, eli sydänäänten kuuntelu, ja jotenkin voit tuntoa ja muuta katsoa, ja sitten sulla on natiiviröntgen ja muutama paperi EEG tai EKG. Sä voit saada diagnoosin, mutta sitten sä et voikaan tehdä enää mitään. Mä ajattelin, että no onpas toi nyt masentava. Mutta tämä uusi teknologia ja kaikki nämä uudet tutkimusmenetelmät ja miten hoidot on kehittynyt, neurologia on hyötynyt siitä aivan valtavasti. Eli niiden uusien systeemien kautta on auennut aivan uusi maailma siihen, että miten aivojen hermoverkot toimii. Ja erityisesti mua kiinnostaa se, että jos tehdään joku ihmisellä on vaikkapa joku päättelytehtävä ja hän on tämmöisessä toiminnallisessa aivokuvauksessa, jossa katsotaan, että miten eri aivoalueiden hermoverkot aktivoituu, kun ihminen miettii päätöstä, niin ne saattaa aktivoitua hyvin yksilöllisesti, mutta lopputulema voi olla sama. Ja tämä on musta hyvin kiehtovaa, että erilaiset päänupit voi päästä samaan ratkaisuun tai samalla lailla toimivat päänupit voi päästä erilaisiin ratkaisuihin.
Toi on niin hauska toi, just toi erilaiset aivot, koska mä oon joskus miettinyt, kun on ihmisiä, jotka hoitaa miljoonaa asiaa, että ne vaikka lasten jonnekin jalkapallotreeneihin tekee mokkapaloa, sitten niillä on 500 harrastusta ja no nyt tässä vähän Lapin lisää, mutta kuitenkin valtavasti sellaisia asioita, jotka on sitten, mä ajattelen, että apua, että jos mä tekisin noita, en mä haluakaan tehdä ja tavallaan, että ne on varmaan sellaisia ihmisiä, joilla on erilaiset aivot kuin mulla itselläni tai jotkut asiat, mitkä on totta kai kaikkia taitoja voi opetella, mutta se, että jos joku asia sujuu luontaisesti toiselle kuin toiselle, niin voiko se olla myös toki opitusta taidosta, mutta myös?
No mä sanoisin niin, että mä väittäisin, että se on ehkä enemmän kuitenkin tämmöinen temperamentti.
Piirre. Niin just.
Ja sanoisin näin, että ihminen, jolle leipominen esimerkiksi on luontaisesti helppoa, että hänellä yleensä leivonnaiset onnistuu. Minä en kuulu heihin.
En minäkään.
Eli minä joutuisin keskittymään varsin paljon siihen leipomiseen. Ja en mä voi tehdä niin, että samalla kun mä leivon jotain mokkapaloja, niin mä teen sitten jotain esimerkiksi työhön liittyvää, niin kuin, joka vaatii toisenlaista keskittymistä. Koska ihminen hän ei ole tämmöinen moniajuri, vaan mennään aina yhdestä asiasta toiseen. Et voi olla, että joillakin ihmisillä on helpompaa hypätä yhdestä asiasta toiseen, mutta väittäisin, että siinä on mukana myös se, että tässä kokonaisuudessa meillä on niin kuin erilaisia taitoja. Mä esimerkiksi koen, että mä oon varsin hyvä organisoimaan asioita ja joku semmoinen henkilö, joka tekee monia asioita yhtä aikaa että miten se noin kaikki niin kuin ehditin kertoa, että meillä onkin aina ihan kaos, että kun mä en osaa niin kuin organisoida tätä asiaa. Mutta kun en mä tiedä, minkä asian mä näistä nyt niin kuin priorisoisin ja minkä mä tekisin myöhemmin. Et musta siinä on myös tavallaan tällaisesta asiasta kysymys. Ja tietämättä nyt näitä ihmisiä, joista sä puhut, niin siinä on myös kysymys siitä, että mitkä sun omat laatuvaatimukset on. Et kyllä mä muistan, kun piti pitää näitä myyjäisiä sun muita, niin mun korvapuustit tuli kaupan pakastimesta.
Pitkään jatkuneen stressin vaikutukset voivat olla henkisiä ja fyysisiä. Vatsa reistaa, päätä särkee, muisti ei toimi ja tarkkaavaisuus murenee käsiin kuin hiekkakakku. Henkisen stressin yleisimmät oireet ovat voimattomuus ja unettomuus. Tiesitkö, että suomalaisista joka neljäs kärvistelee väsymyksen ja univaikeuksien kanssa? Luin tästä Uuden ajan muistikirjasta, jonka ovat kirjoittaneet Minna Huotilainen ja Leeni Peltonen. Lapulikka tekee listoja, jotta voi vapauttaa mielestään kaistaa.
Heräsin nyt ajatukseen, että ehkä työmuistin kuormittuminen arjessakin olisi helpompaa, jos hoitaisin neuroepätyypilliset asiani kuntoon. Minun on hankala muistaa päivämääriä, kellonaikoja ja nimiä. Jos joku sanoo, nähdään 2:30, kannattaa se heti laittaa ylös, koska menen niin herkästi digitaalikellon ja sanotun ajan kanssa sekaisin, että nämä on hoidettava heti.
Hei, haluan vielä puhua siitä U-käyrästä. Sieltä löytyy myös muuten sellainen virtaustila. Joo, tiedän, kuulostaa aika lailla insinöörikieleltä, mutta ei ole sitä. Virtaustila tunnetaan myös flow-käsitteestä, eli asiat sujuu, syntyy uusia ideoita, olo on myönteinen ja innostunut. Mistä virtaustilassa on oikein kyse? Luen Tunne aivosi -kirjasta, että virtaustilassa opimme ja keskitymme optimaalisesti. Koemme, että voimme itse olla aktiivisia ja hallitsevamme tilanteen. Virtaustilassa ihminen on ikään kuin paras versio itsestään. Tätä voi kokea yksin tai yhdessä. U-käyrällä on myös alareuna, jossa olemme rauhallisia ja jopa passiivisia. Tässä tilassa tuijottelemme kenties taivaalle tai seuraamme ikkunasta lintujen touhuja pihalla. Minna Huotilainen ja Leeni Peltonen kannustavat kaikkia kokeilemaan sellaisia rentoutumiskeinoja, jotka sopivat juuri itselle. Olemme erilaisia, joten sama rentoutumiskeino ei välttämättä sovi kaikille. Yhdellä hermolepää avannossa, toisella mieli rauhoittuu saunan lämmössä ja kolmas tarvitsee ihmisiä ympärilleen rentoutuakseen. Yöllä nukkuessamme aivot aloittavat suursiivouksen. Päivän tapahtumat ja oppimiskokemukset laitetaan järjestykseen ja samalla myös huuhdellaan ylimääräiset kuona-aineet pois. Nimimerkki Lappulikka.
Pidän huolta unen saannista. Olen huomannut, että työmatkaliikkuminen tekee minulle hyvää, eli toisin sanoen siirtymät pyörän tai jalan työpaikalta kotiin ja toisinpäin. Lisäksi en käytä juurikaan päihteitä. Ne sekoittavat heti unen.
Liikkuminen tekee hyvää mielelle, keholle ja hermostolle. Onkohan muuten ihmisen mahdollista saada liikunnan avulla itsensä hilattua sieltä taistelijapakennetilasta kohti rauhoittumista? Tämä täytyy kysyä seuraavan kerran joltain aivotutkijalta. Jotain vastauksia liikkumisen myönteisistä vaikutuksista ainakin sydänterveyden osalta on kuultavissa Yle Areenassa Tiede Ykkösen jaksossa. Hektinen arki uhkaa jo sydänterveyttä. Lapsuuden liike on lääke. Se on selvää, että joskus saattaa olla menossa sellainen elämänvaihe, jossa menoa ja meininkiä on kuin muurahaispesässä keväällä ja kesällä konsanaan.
Se oli noin 15 vuotta sitten, kun perheen kolme lasta olivat vielä päiväkoti- ja kouluikäisiä. Kävi niin, että kerran aamurutiineihin oli tulossa sellainen muutos, että puolisoni joutuikin lähtemään aamulla kotoa tuntia tavallista aiemmin ja lasten koulutielle saattaminen jäi minun tehtäväkseni. Järjestyksen miehenä laitoin edellisenä iltana kengät ja ulkovaatteet eteiseen valmiiksi. Kävi kuitenkin niin, että unohdin herättää yhden kolmesta lapsesta ja tajusin tämän vasta, kun sain töihin soiton. Miksi minua ei herätetty?
Onko jotain vielä semmoisia ikään kuin mysteerejä, joita ei ole saatu vielä selville? Siis tämä yksihän, mitä on aina puhutaan, ja siinä taisi olla teidän kirjassakin tai jossain, että missä ne ihmisen muistot on? Ei ole mitään laatikkoa tuolla päässä, missä.
Joo, muistaakseni me laitettiin siihen treeniä varttuneelle keholle ja mielelle kirjaan, niin tämä muistin hajasijoittuminen. Mm. Ja se on mun mielestä aivan fantastinen asia, että meillä on semmoinen päänuppi, että evoluutio on tuottanut sellaisen kokonaisuuden niin kuin muistipankin, jossa on hajasijoitettu muistia eri puolille aivoja. Tavallaan jopa varmuuden vuoksi, että jos joku kohta kolahtaa ja sieltä muistisysteemit menee ihan sekaisin, niin muualla ne sitten on säilynyt. Et tällä hetkellähän ollaan aika vahvasti sitä mieltä, että hippokampus, joka on se alue syvällä aivoissa, joka tuolla ohimolohkon kärjen lähellä, joka alkaa rappeutua Alzheimerin taudissa. Että se ongelma on se, että hippokampus on tämmöinen niin kuin keskusyksikkö, se on semmoinen niin kuin tutka, että kun sulla on jotain, mitä sun pitäisi tehdä, hippokampuksessa on aika paljon tietoa siitä, että mistä päin aivoja sä haet sen tiedon, että se aktivoituu. Jolloin se surullinen juttu minun mielestä sitten on, kun Alzheimerin tauti etenee, että mä aina ajattelen, että tuolla ihmisellä on valtavan paljon eri puolilla aivoja, tietoa, käytännön kokemusta, muistoja, mutta hänen hippokampuksensa ei löydä niitä enää. Ja se, mikä on mielenkiintoista, on se, että mikä vie mun mielestä tavallaan kauas ihmisten evoluutiossa, on se, että musiikki, laulaminen, rytmi, se saattaa hetkellisesti sitten tällaisen henkilön kohdalla auttaa palauttamaan niitä muistoja. Ja mä ajattelen, että se on semmoinen merkki siitä, että mitä me ollaan tehty kauan sitten evoluutiossa. En tiedä, kuinka kauas pitää mennä ennen kuin on tullut kieli ja papyrusrullat ja muuta. Että me ollaan musiikilla ja rytmillä ja tällaisilla asioilla kommunikoitu.
Hermoston rauhoittamiseen listojen kirjoittaminen on hyvä keino, mutta sehän ei riitä, vaan tarvitaan toki muutakin. Omalla rentouttavia asioita listallani ovat koirien silittäminen ja niiden kanssa puuhailu, lintujen touhujen seuraaminen, luonnossa käveleminen, ystävien ja läheisten kanssa ajan viettäminen, joululahjojen tekeminen syksyllä, lukeminen, runojen kirjoittaminen, taide kaikissa muodoissaan, musiikki, leffat, teatteri, museot ja näyttelyt. Kävin erään ystäväni kanssa kotiemme keramiikkataiteilija näyttelyssä, johon oli koottu Helja Liukko Sundströmin teoksia ja ajatuksia. Näyttelyä kiertäessäni koin, kuinka suupieleni kääntyivät hymyyn. Ihastelin teoksia, ideoita niiden taustalla ja taiteilijan luomia maailmoja. Seiniä koristivat puiset taulut, joihin oli kirjoitettu kaunokirjoituksella taiteilija Helja Liukko Sundströmin ajatuksia. Niissä ajatuksissa oli läsnä eletty elämä, kokemukset ja viisaus. Vai mitä sanot tästä aikaa kestävästä ajatuksesta? Ihminen on kokonaisuus. Henkinen ja fyysinen puoli toimivat yhteistyössä. Aivot ja kädet. Opettele käyttämään aivojasi samalla, kun kehität käsiesi osaamista. Ajattele. Mieti. Mieli kuvittele. Jätä ongelmat aivojesi ratkaistavaksi. Yhtäkkiä huomaat. Vastaus tulee. Hellitit. Annoit aivoillesi aikaa ja vapauden. Suuri ilo valtaa sinut.